Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Hezký den. U poslechu podcastu Checkpoint vás vítá Jolana Humpálová. Hostem dnešní epizody bude analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel, expert na Blízký východ. V následujícím rozhovoru se zaměříme na velmi brzy již desetiletý konflikt v Sýrii. Ten propukl 15. března roku 2011 a z původně občanské války se vyvinul v mezinárodní konflikt, jehož konec je zatím v nedohlednu. V rozhovoru s Janem Danielem rozebereme třeba to, jak nyní vypadá život v této válkou sužované zemi i do jaké míry mají konflikt pod kontrolou sami Syřané, respektive režim Bašára al-Asada. Vysvětlíme si taky spletitou síť stran zapojených do války, od regionálních hráčů až po ty světové, i to, proč se syrským povstalcům nepodařilo režim svrhnout. A protože svět v pondělí slavil Mezinárodní den žen, uslyšíte také, proč si ženy v Evropské unii a v České republice zvlášť v otázce platů nejsou s muži rovny. Tak příjemný poslech. V Checkpointu nyní vítám Jana Daniela, analytika Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
Dobrý den.
Za několik dní to bude 10 let od propuknutí války v Sýrii. Proč by nás třeba právě tady ve středoevropském prostoru měl i po dekádě tento konflikt zajímat?
Podle mě proto, že se jedná o jednu z největších humanitárních katastrof začátku 21. století. A i vlastně pokud ponecháme stranou etický rozměr tady tohoto problému, tak je to něco, co vlastně zásadně ovlivnilo mezinárodní i evropskou politiku. Vlastně ten nezásah, nebo ten respektive velmi omezená aktivita západních zemí, to znamená různých evropských zemí a Spojených států v Sýrii, a naopak poměrně výrazná ruská intervence nějakým způsobem pomohly ukázat širší trendy právě v mezinárodní politice, pomohly vlastně ukázat, dejme tomu ten přechod od té americké dominance, kterou jsme pozorovali vlastně v 90. letech a v první dekádě 21. století k současnému světu, který je definovaný, dejme tomu více, něčím, čemu analytici mezinárodních vztahů říkají multipolarita, to znamená jako soupeření různých velmocí. To znamená, tohle je jedna z věcí, která se v Sýrii poměrně výrazně ukázala. Nicméně, abychom to vrátili blíže k České republice, blíže ke střední Evropě, tak asi všichni si pamatujeme i migrační krizi z roku 2014-2015 a způsob, jakým rezonovala v evropské politice a konec konců i v naší politice. Takže podle mě válka v Sýrii poměrně dobře ukázala, právě mimo našeho nezájmu o humanitární otázky nebo našeho velmi omezeného, dejme tomu, schopnosti soucitu s oběťmi současných válek, tak ukázala i to, že to, co se děje v evropském sousedství, pokud to necháme, dejme tomu, se rozvinout do těch rozměrů, do jakých se to dostalo v Sýrii, tak samozřejmě to má samozřejmě dopad i na Českou republiku a na střední Evropu. Všichni si právě pamatujeme vzestup třeba antiislamistického hnutí, proměnu české politiky, proměnu obecně toho způsobu, jakým se bavíme o zahraniční politice a jakým se bavíme o migraci. Takže to je něco, kde válka v Sýrii má jasný dopad i na nás.
S pokračující válkou je spojená i ona humanitární krize. Drtivá většina lidí, kteří v zemi zůstali, žije hluboko pod hranicí chudoby. Jak tedy vypadá současný život v Sýrii?
Vy už jste trochu odpověděla, když jste vlastně zmínila to, že většina lidí žije pod hranicí chudoby. To znamená, že pro většinu lidí je ta situace velmi špatná, ta životní úroveň je skutečně velmi nízká. Nicméně tak jde o to trochu, jak komu a jak kde. Nicméně, pokud bych to měl říct obecně, tak vlastně ty momentální problémy už nejsou tolik o tom samotném konfliktu. Vlastně boje v Sýrii se v minulém roce uklidnili, to znamená, už není tolik jako civilních obětí konfliktu. Nicméně vlastně Sýrie se dostala do jako hodně hluboké ekonomické krize. Během posledních dvou let syrská měna ztratila více než 98% své hodnoty. To znamená, že třeba ty úspory, které lidi mohli mít k tomu, aby normálně přežívali, tak ztrácí na hodnotě. Sýrie se nachází pod americkými sankcemi, takže vlastně importy do země nejsou úplně jednoduché. V zemi vlastně periodicky dochází k tomu, že lidé si nemohou nebo nemohou si obstarat pohonné hmoty, nemohou si obstarat plyn, který je zapotřebí pro to, abyste si mohli ohřívat jídlo. Nejsou schopni si vlastně opatřit tyhle ty základní potřeby pro nějaký jako základní komfort. To znamená, že ten život je skutečně špatný. Třeba OSN uvádí, že až 60% Syřanů má problémy si opatřit dostatek jídla každý den. A k tomu je třeba vlastně připojit i to, že ta ekonomická krize způsobila mimo jiné i to, že vlastně se nerozeběhla nějakým způsobem rekonstrukce těch jakoby válkou zničených částí Sýrie. On sice syrský režim průběžně ukazuje, že všechno je v pohodě a že vlastně opravuje byty, staví se nové železnice a tak dále a tak dále, ale de facto po vlastně válce byla více než třetina domů poškozená nebo úplně zničená těmi boji a pro většinu lidí se je nepovedlo nějakým způsobem rekonstruovat do teďka. Nicméně, jak jsem říkal, že jde o to, jak kde a jak komu, tak vlastně je dobrý si uvědomit, že když mluvíme o Syřanech, tak více než 5 milionů Syřanů, více než 6 milionů Syřanů je stále mimo Sýrii, stále jsou jako uprchlíky, primárně v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku a samozřejmě do jistý míry taky v Evropě. Mimo to jsou vlastně miliony Syřanů vysídlený mimo své domovy i uvnitř samotné Sýrie, takže když se bavíme o tom, jak vypadá život v současné Sýrii, neměl bychom teda zapomínat i na uprchlíky nebo na vnitřně vysídlené osoby, to znamená na osoby, které byly nuceny opustit svůj domov kvůli bojům, ale nepřekročily hranice Sýrie. A taky je třeba si uvědomit, že Sýrie je stále rozdělená a pod kontrolou různých sil. To znamená, že jinak se žije třeba v Damašku, jinak se žije třeba na kurdských územích na severovýchodě země, jinak se žije vlastně na územích pod kontrolou islamistů na severozápadě země. A vlastně proto je taky problém říct, jak je na tom Sýrie teď. Sýrie je stále jako rozdělená. A byť jako ten konflikt vypadá, že trochu utichl, tak rozhodně ještě není vyřešený.
Na to se přesně chci zeptat, protože mám pocit, že média mají tendenci minimálně tady v tom evropském prostoru dívat se na konflikt v Sýrii takovým historickým diskurzem, jako kdyby se to už stalo všechno a bylo to už za námi, nebo se nás to aspoň nedotýkalo. Ale ten konflikt, jak říkáte, je pořád velmi živý, byť není tak intenzivní jako předtím. Vím, že jde o něco velmi složitého k nějakému zjednodušenému vysvětlení, ale mohl byste vysvětlit, proč je ten konflikt pořád aktivní, o co se teď bojuje a kdo s kým?
Já tady na to asi odpovím tím způsobem, že použiju trochu jako žargonu tady z mého oboru k výzkumu mezinárodních vztahů. A vlastně je to proto, že konflikt se na jednu stranu v posledních letech, během svého průběhu, tak se na jednu stranu internacionalizoval, to znamená, že se do něho zapojili různí jako regionální a globální aktéři a další externí síly. Mluvíme samozřejmě o Rusku, mluvíme samozřejmě o Turecku, o libanonském Hezbollahu a tak dále a tak dále. To znamená, proběhly tam nějaké formy externí intervence. A na druhé straně se taky ale lokalizoval. To znamená to, že už na mnoha místech Sýrie, kdy momentálně probíhají nějaké boje nebo probíhá nějaké omezené násilí, tak to už není právě o těch jako velkým soupeření velmocí, není to o soupeření povstalců proti režimu, ale spíš je to o bojích o rozdělení moci mezi různými vlivnými klany, mezi různými skupinkami, mezi různými warlordy, kteří působí v konkrétních městech či v konkrétních regionech a kde dochází skutečně k soupeření o nadvládu třeba nad pašeráckými trasami, od nadvládu na checkpointy a tak dále. To je něco, co nám může připadat jako marginální, ale vlastně to násilí, které z toho plyne, pořád stojí lidské životy. Nicméně na nějaké obecné rovině, když se ptáte, jak ten konflikt vypadá teďka, tak vlastně můžeme identifikovat několik hlavních ohnisek toho konfliktu. To, o které je slyšet asi nejvíce, tak vlastně je právě na severozápadě země, kde stále přetrvávají boje mezi zbytky islamistické opozice a Tureckem na jedné straně a syrským režimem podporovaným v této oblasti primárně Ruskem na straně druhé. To pozorujeme periodicky právě v provincii Idlib na severozápadě země, která je právě pod kontrolou islamistické až jako džihadistické opozice. Jedná se vlastně o území, kam syrský režim nějakým způsobem odeslal spoustu jako svých islamistických oponentů, se kterými byl schopný se domluvit. To znamená, že vlastně třeba během posledních několika let docházelo k tomu, že syrský režim oblehl nějaké město nebo byl nějaký region, který byl právě pod kontrolou tady téhleté části opozice. Následně se s nimi domluvil, že OK, přinejmenším jako někdo z vás může odejít do Idlibu, může sebou vzít své rodiny a my si to s vámi vyřídíme třeba někdy později, ale zatím tam můžete žít. Takže vlastně tady z téhleté oblasti se stalo takové jako obrovské ghetto, kde momentálně vlastně žije víc než 2 miliony lidí na poměrně malém území. Je to vlastně oblast, která je částečně pod kontrolou bývalých syrských spojenců Al-Kaidy, nebo pravděpodobně současných stále spojenců Al-Kaidy a dalších jako islamistických a salafistických organizací, kde jako dochází k periodickým bojům o moc i mezi tady těmi různými islamistickými organizacemi. A nicméně to taky oblast, která je vlastně hermeticky uzavřená od zbytku ostatního světa. Je to takové jako fakt obrovské ghetto, které je z jedné strany obležené vlastně syrským režimem, z druhé strany je uzavřené tureckou hranicí a tady v tomhle tom jako getu nebo tady v této oblasti, které hodně analytiků přirovnává k novému, dejme tomu, pásmu Gazy, byť jenom jako v Sýrii, tak tam se vlastně stále bojuje. Nebojuje se zase tak jako intenzivně, respektive čas od času se syrská armáda pokusí o ofenzívu s podporou Ruska, která, dejme tomu, trochu jako změní hranice tady této oblasti. Nicméně to se děje tak jako třeba jednou do půl roku. Nicméně periodicky probíhají přestřelky, periodicky probíhá bombardování tady to území ze strany syrského a ruského letectva a tak dále. To znamená, že tady právě ten konflikt ještě probíhá. Další, jdeme tomu, osa konfliktu, která je stále poměrně živá, tak je konflikt mezi Izraelem a jeho spojenci a Iránem a jeho spojenci. To je něco, co mně přijde, že přinejmenším v českých médiích není až tak moc reflektované. Nicméně vlastně Izrael periodicky, víceméně každý měsíc, vlastně bombarduje pozice iránských jednotek a šítských milicí prakticky po celé Sýrii, byť primárně vlastně v západní a jeho západní Sýrii. To je něco, co znovu jako není to jako výrazný konflikt, ale je to něco, co vlastně stojí životy desítek lidí, dejme tomu každý měsíc, většinou tedy spíše ozbrojenců, občas do jisté míry asi civilistů, kteří pracují na těch vojenských základnách. Mimo to, tak vlastně v rámci Sýrie stále probíhá přetahování mezi Ruskem, Spojenými státy a Tureckem ohledně území ovládanými Kurdy na severovýchodě země. Pořád probíhají nějaké jako omezené pohraniční střety mezi Tureckem a Kurdy na severu země. A vlastně v dalších hodnice konfliktu můžeme zmínit právě třeba teroristické aktivity ze strany Islámského státu, které stále pokračují, nebo právě třeba boje mezi místními klany a režimem v jižní Sýrii okolo města Dera. To znamená, že, jak jste říkala, ten konflikt se do jisté míry utěšil, nicméně mnoho jeho součástí stále trvá.
Mají Syřané, respektive režim Bašára al-Asada, současnou situaci, tedy vývoj konfliktu, vůbec nějakým způsobem pod kontrolou?
To je dobrá otázka, protože, jak jsem zmínil, ta role těch mezinárodních, nebo ne tolik mezinárodních, jako ta role těch jako zahraničních aktérů v Sýrii je skutečně výrazná. A jestli mají vývoj konfliktu pod kontrolou, to se poměrně dobře ukázalo třeba před rokem, tuším na začátku února a během února 2020, kdy se právě syrská armáda pokoušela dobít další část té provincie Idlib, o které jsem tady mluvil předtím. A vlastně tam došlo k tomu, že syrská armáda s omezenou ruskou iránskou podporou dokázala dobít několik vesnic, dokázala prolomit tu poměrně jako stabilní frontu, nicméně vlastně v reakci turecké letectvo a turecké drony vlastně zautočily tady na syrské jednotky a zabili poměrně dost syrských vojáků, zničili poměrně dost syrské techniky a v reakci na to po několika dnech vlastně do oblasti poslali pro změnu svoje letectvo Rusové, kteří jako vytlačili tady tohletu jako tureckou, nebo kteří omezili a zabránili tady téhleté turecké reakce. Co se na tomhle tomu jako ukazuje, je, že Syřané se o něco můžou pokoušet, ale nakonec stejně to závisí na tom, jak se mezi sebou dohodnou mocnosti. protože vlastně Syřané nebo syrská armáda i syrský režim je přece jenom po té dekádě bojů už jako natolik unavený, natolik vyčerpaný, že jako ten režim není úplně schopný už dotáhnout všechny tyhle ty vojenské kampaně dokonce úplně sám a nemá tolik prostředků na to, aby dokázal něco rozhodnout sám bez podpory Ruska, bez podpory Iránu, případně bez dohody s Tureckem.
A nakolik je zapojení zahraničních aktérů, ať už těch regionálních nebo i světových velmocí, příčinou pokračování války?
Do jisté míry určitě příčinou pokračování nebo příčinou toho prodlužování toho konfliktu je, protože vlastně pokaždé v průběhu konfliktu, když to vypadalo, že nějaká strana dostane nebo se dokáže prosadit, dokáže vlastně prosadit svou vůli, dokáže ten konflikt nějakým způsobem zvrátit na svou stranu, tak došlo k tomu, že se zapojili noví zahraniční aktéři, dejme tomu, nebo zapojili se výrazněji než předtím a dokázali ten konflikt vrátit zase zpátky do nějakého, nechci říct úplně ekvilibria, ale do nějakého statu quo, byť dejme tomu trochu proměněného. Abych jako řekl, co tady tímhletím myslím, tak vlastně, když se bavíme hnedka o počátcích konfliktu, tak syrská armáda a syrské obecně ozbrojené bezpečnostní složky dokázaly vlastně v prvních letech konfliktu porazit tehdy, nebo dokázaly poměrně jako brutálně potlačit to povstání, které probíhalo 2011-2012, dokázaly jako zničit část tehdejších jako domobran, které vznikaly, tehdejších jako dobrovolných obranných jednotek, které syrská opozice vytvořila a tak dále. Nicméně následně se v konfliktu začalo se silně angažovat Turecko, začaly se silně angažovat třeba zálivové státy, do jisté míry i Západ, který podpořili část opozice, přinejmenším v případě Turecka a zálivových států, tak je podpořili i za pomoci dodávek zbraní, za pomoci dodávek munice a tak dále. A vlastně části opozice, primárně tedy v případě zálivových států, v případě Turecka, to je islamistické, tak dodali vlastně prostředky, aby byla schopná vlastně reagovat na tyhle ty útoky syrské armády a aby dokázala i nějakým způsobem jí odolat. To je jeden příklad. Druhý příklad v roce 2015, když vlastně to vypadalo, že islamistické opozici se povede dobít pobřežní oblasti Sýrie, které jsou zásadní pro režim Bašara al-Asada, protože je obývá alávická část syrské populace, tak v tu dobu se do konfliktu zapojilo Rusko za pomoci vlastně zapojení svého letectva tehdy primárně a právě dokázalo ten útok rebelů zastavit ze vzduchu, protože to bylo a do dneška je něco, čemu syrští povstalci nedokázali nikdy čelit. Nemají moc, nemají žádné letecké síly, to znamená, že jsou úplně jako zranitelní vůči útokům ze vzduchu. To znamená, abych se jenom vrátil k tomu, o čem jsem tady mluvil, ten konflikt je právě prodlužovaný i tím jako zahraničním zapojením, protože vždycky, když to vypadalo, že se nějakým způsobem pohne někam, tak zapojení dalších externích sil došlo zase zpátky k tomu, že se vrátil do nějakého ekvilibria.
Vy jste to už zmínil, zprvu šlo o občanský konflikt, který se rozhořel v rámci arabského jara, které se ze severní Afriky rozšířilo i na Blízký východ. Připomeňte prosím, o co tehdy syrským povstalcům šlo?
To je dobrá otázka, protože podobně jako v dalších zemích arabského jara, ty požadavky syrských revolucionářů nebyly asi úplně sjednocené, nebylo úplně jakoby jasné, o co všem jde, to má dvě roviny, tahle otázka. Všichni protestující požadovali to, aby skončil režim Bašara al-Asada, případně se nějakým výrazným způsobem proměnil. Požadovali to, aby ten stát začal fungovat daleko více pro svoji populaci, než dejme tomu pro právě Asadovu rodinu a dejme tomu nějakou úzkou ekonomickou elitu. Nicméně, a část z nich požadovala i politické svobody, nicméně nebylo úplně jasné, co by měla být jako pozitivní alternativa, k čemu by vlastně Sýrie měla nějakým způsobem směřovat. To bylo vlastně zapříčiněné několika různými faktory. Jako první z nich, když se podíváme zpátky na to, kdo byli tehdejší protestující, jak vlastně k celému začátku povstání došlo. Jasně, jako částečně to byla reakce na povstání v ostatních arabských zemích. Částečně vlastně s povstáním samotné Sýrie začalo v únoru a březnu 2011 vlastně v reakci na policejní násilí vůči několika teenagerům v vlastně syrském městě Dara, následně se rozšířilo do zbytku země. A vlastně lidé, kteří tehdy vyšli do ulic, jako částečně byli nějakým způsobem spojeni s opozičními hnutími, které byly většinou jako nelegální, které většinou působily nějakým způsobem v disentu. Částečně se jednalo o skutečně jako tu tichou masu, která v podstatě nějakým způsobem dokázala v Sýrii existovat, ale rozhodně nebyla spokojená s tím, jak je Sýrie, dejme tomu, jako vedená. To znamená, že byly tam nějaké jako politické důvody. Částečně třeba tehdy v tom jihosyrském městě Dara se jednalo o to, že se jednalo o, dejme tomu, klanové a kmenové spory. To znamená, že tam byly ještě jako další faktory, kdy část, dejme tomu, jako místních klanů se cítila být vyloučená s rozhodováním o tom, jak to tehdy v tom regionu jako chodí. A částečně to byly také lidé, kteří doplatili na ekonomickou liberalizaci Sýrie v předchozí dekádě, to znamená v té dekádě po nástupu Bašara al-Asada po roce 2000. To byly lidé, kteří, dejme tomu, kterým tolik nešlo o jako politickou liberalizaci, ale kteří doplatili na to, že stát přestal vlastně se starat o venkov do té míry, jako se o něj staral předtím, přestal se starat tolik o ty oblasti jako mimo hlavních, no, mimo těch největších syrských měst, jako bylo Aleppo, jako byl Damašek. A vlastně tihleti lidé, i v následkem třeba jako sucha, které v Sýrii probíhalo od roku 2008 do roku 2010, tak přišli o práci, migrovali do velkých měst a stala se z nich taková jako velká, ekonomicky marginalizovaná jako masa lidí, která nebyla úplně schopná se jako v tom novém ekonomickém systému poradit. Tohle to byla jako další část lidí, kteří vlastně potom vyšli do ulic, a taky velká část lidí, kteří se potom zapojili do toho, jako do té ozbrojené části povstání. To znamená, že když vlastně rozebereme z tyhle jednotlivé skupinky, tak je z toho vidět, že každému šlo trochu něco jiného, a vlastně následkem i toho, že vlastně Sýrie byla poměrně výrazně jako autokratický stát, syrská tajná policie a syrský režim jako takový vlastně nikdy nepřipustil organizaci nějakých jako výraznějších opozičních hnutí, které by skutečně šly proti režimu, tak vlastně neexistovala jako nějaká jednotící, dejme tomu, organizace, která by spojila ve své době všechny tady tyhle ty opoziční skupinky a všechny tady tyhle zájmy těchto těch různých lidí. To je jedna z věcí. Další z věcí je, že od konce roku 2011 do roku 2012 se právě znovu do konfliktu začaly, nebo do tehdejšího povstání ještě pořád, začaly zapojovat i právě ti zahraniční aktéři, kteří si začali vybírat v rámci opozice své favority, začali trochu jako štvát proti sobě, což samozřejmě taky nepřispělo tomu, že by se povedlo udělat nějaké jako jednotné vedení, které by se dokázalo postavit za tomu celou opozici a dokázalo by jasně formulovat program, tohle to je to, co my chceme. Jako těchto těch několik opozičních skupinek samozřejmě existuje, nicméně jich pořád několik a dost často mají vlastně minimální legitimitu v samotné Sýrii, protože třeba působí někde v exilu.
Tohle je Checkpoint, podcast Seznam zpráv zaměřený na zahraniční dění. Než budeme pokračovat v rozhovoru s odborníkem na Blízký východ Janem Danielem, s nímž rozebíráme už 10 let trvající konflikt v Sýrii, chci vás ještě upozornit na jeden z mnoha zajímavých článků, které si můžete přečíst v rubrice Svět na Seznam zprávách. Týká se toho, proč je důležité mluvit o nerovnosti platů mužů a žen v České republice i třeba v Evropské unii. V pondělí, tedy na MDŽ, se tomuto tématu věnovala moje kolegyně a vám dobře známá moderátorka Checkpointu Eva Soukeníková. Ta vám k tomu poví víc.
Samozřejmě by se o tématu mělo mluvit z mnoha důvodů. Přesněji řečeno, mluvit o nerovnostech v platech mužů a žen by se mělo zejména proto, že to má mnoho lidí za vyřešený problém. Data ale mluví jinak. V zemích Evropské unie je ten takzvaný gender pay gap, tedy míra nerovnosti v odměňování mužů a žen, 14,1%. Jinými slovy, každá žena v Evropské unii vydělá průměrně 86 centů na 1 euro vydělané mužem. A konkrétně Česká republika se s tím gender pay gapem drží ještě vysoko nad evropským průměrem. Ten gender pay gap je u nás aktuálně na hodnotě 18,9%. Problém je zejména v tom, že tu nemáme prakticky žádné zakotvení v zákoně. Je tam tedy zmínka o tom, že za stejnou práci stejné hodnoty má být stejná odměna. Ovšem nijak se nespecifikuje ta hodnota. Ženy tu navíc mají daleko nižší podporu během rodičovské dovolené a kvůli málo místům v jeslích a školkách se vracejí po porodu do práce až po dlouhé pauze. K tomu jenom dodám ještě jedno číslo. Podle průzkumu Evropské komise si až 44% Evropanů myslí, že nejdůležitější rolí ženy je starost o rodinu a domácnost.
No a nyní se už pojďme vrátit na Blízký východ. V následující části rozhovoru se dozvíte, jak to nyní vypadá s takzvaným Islámským státem. A zda ze složité situace, v níž se Sýrie momentálně nachází, existují nějaká východiska. Já bych se ještě zastavila u postavy Bašára al-Asada. Jde o druhého syna prezidenta Hafíze al-Asada, který se podle původních plánů prezidentem ale vůbec stát neměl. On vystudoval oftalmologii, žil v Londýně a jeho kariéra směřovala úplně jiným směrem. Po smrti staršího bratra Basila se ale všechno změnilo. Jaký je on prezident? Vy jste zmínil ekonomickou liberalizaci, ale zároveň on je autokrat.
Je to tak. Vlastně po jeho nástupu k moci v roce 2000, po smrti jeho dcera Fizila Sada, se chvíli uvažovalo o tom, že by vlastně Bašar mohl být nějakým způsobem liberalizátor, což je hrozné slovo, mohl by přispět k politické liberalizaci Sýrie. Nicméně to se po několika měsících, tehdy takzvaném jako damašském jaru, ukázala jako mylná představa, protože i přes, dejme tomu, určité povolení svobody tisku, jako nedošlo nikdy k žádným politickým reformám a vlastně ta jako svoboda slova byla znovu velmi výrazně omezena v následujících letech. To znamená, že Bašar al-Asad jako nikdy neměl snahu o to nějakým způsobem Sýrii politicky liberalizovat, ale vlastně jeho vize pro Sýrii byla naopak, dejme tomu třeba, jestli by bylo blíže, můžeme říct třeba jako Singapuru nebo Číně nebo něčemu takovému, co je vlastně autokraticky řízený stát s liberální ekonomikou. On vlastně přeorientoval syrskou ekonomiku od důrazu na zemědělství, od důrazu na jako určitý typ jako průmyslu, který měl primárně fungovat pro Sýrii dovnitř, to znamená určitý jako socialistický model toho, jakým byla syrská ekonomika řízená, tak on je obrátil právě k určitému jako neoliberálnímu modelu. A to, co on taky udělal, je, že vlastně že přeorientoval svoji pozornost od syrské strany Ba'ath, kterou vlastně vedl jeho otec, která byla nějakým způsobem tady ta jako stranická avantgarda té jako velké socialistické revoluce, tak on vlastně přeorientoval svou pozornost směrem spíše k ekonomickým elitám, které byly často spojené s jeho rodinou. To znamená, že vlastně během jeho vlády se povedlo poměrně výrazným způsobem zvýšit životní úroveň pro část ekonomických elit, pro část těch jako největších syrských podnikatelů. Povedlo se nějakým způsobem zvýšit i životní úroveň syrské střední třídy, tím tomu právě díky těm ekonomickým reformám, nicméně jako velká část lidí na to ekonomicky doplatila. To je, jako se bavíme o té dekádě před válkou, nicméně jako veškeré ty samozřejmě iluze o tom, že Bašar al-Asad by mohl být, díky tomu, že byl vzdělaný na západě, že by mohl být jiný než jeho otec, jako vzali za své po začátku konfliktu, kdy on na ní reagoval poměrně jako brutálně, sice přislíbil jako v roce 2011 nějaké reformy, nicméně to bylo jako velmi omezené a během následujících let začalo být jasné, že on jako nehodlá nějakým způsobem jako vyjednávat s opozicí, hodlá na ně jako reagovat ozbrojenými složkami, hodlá na ně reagovat silou a hodlá je potlačit silou. Konec konců už od začátku povstání vlastně on reagoval na povstalce tím, že označoval za teroristy, že označoval za placené agenty ze strany Západu, Izraela a tak dále a tak dále. Takže tam vlastně nikdy nebyla nějaká snaha o, dejme tomu, nějaké jako upřímné reformy, které jsme třeba ale viděli v některých zemích arabského světa po protestech arabského jara. Třeba v Jordánsku nebo v Maroku se vlastně tehdejším jejich vládcům jako povedlo určitými reformami to protestní hnutí nějakým způsobem utěšit. Takže jako nějakým způsobem to asi mohlo být možné i v Sýrii, nicméně Bašar al-Assad se rozhodl to neudělat. Tam je ještě dobré zmínit jednu věc, kterou bych tady rád řekl, je, že samozřejmě k tomu, nebo k tomu přispělo i to, že Bašar al-Assad a velká část vlastně politických elit a těch, kteří ovládají bezpečnostní složky, jsou ze syrské alavické sekty. To znamená jakoby vlastně z jdeme tomu minoritní sekty v rámci islámu a pro něj, respektive pro úzkou kliku v rámci syrského režimu je ovládání státu prostě prostředkem, jakým můžou alavité v Sýrii přežít. Přežívá tam, nebo existuje tam taky jako strach z toho, že pokud oni nebudou kontrolovat stát, nebudou kontrolovat bezpečnostní složky, tak mohou být také nějakým způsobem perzekováni ze strany sunnitské majority.
A myslíte si, že kdyby to spektrum požadavků opozice nebylo tak široké a řekněme roztříštěné, kdyby ta opozice byla trochu sjednocenější, že by se jí mohlo tehdy před těmi třeba 10-9 lety podařit režim svrhnout?
Já si myslím, že mohla jako existovat, nebo že existovala nějaká naděje na to, že by režim mohl být svržený. Já si třeba pamatuju, že když jsem byl v roce 2011 jako v Libanonu, tak v té době jako dost velká část Libanonců si myslela, že jako svržení režimu je skutečně otázkou jako měsíců. Bylo to samozřejmě i v reakci na to, jakým způsobem padl Kadáfi v Libii, jakým způsobem padl Mubarak v Egyptě, jakým způsobem padl Bin Ali v Tunisku. Vlastně v té době se to všechno zdálo být možné. Jako viděli jsme skutečně jako masové demonstrace v syrských městech. A v tu dobu asi jako bylo možné, aby se něco takového stalo. Co by se muselo stát, to je samozřejmě jako velká otázka. To nesnesení opozice je jakoby jeden z problémů. A další z problémů je samozřejmě třeba i jako lavírování, dejme tomu jako kurdské nebo kurdských představitelů, kteří se jako nikdy úplně nepostavili na stranu opozice, vždycky spíše to hráli na své vlastní zájmy. A dalším z faktorů je i to, že samozřejmě jako ne všichni Syřané se postavili proti režimu Bašara al-Assada. Vlastně i v tom roce 2011-2012 proběhly poměrně výrazné dezerce z armády, vlastně kde část jako vojáků utekla na stranu opozice. Nicméně nikdy to nebylo tak výrazné, aby se ta armáda třeba kompletně rozpadla. A vlastně tím, že ta armáda a obecně bezpečnostní složky jsou právě ovládané primárně alavity a vyššími alavickými důstojníky, tak nikdy nedošlo ani k tomu, že by se armáda výrazně odštěpila od Bašara al-Assada, třeba tak, jak jsme to viděli v Egyptě. A tohle je podle mě jeden jako z velmi zásadních momentů. Nicméně právě ta podpora Bašara al-Assada už po začátku povstání v současné době samozřejmě nestojí jenom na alavitech, ale i na části jako sunnitské populace Sýrie. Už třeba proto, že ji dokázal nějakým způsobem ekonomicky pozvednout v té dekádě před povstáním, nebo protože jako část lidí asi může věřit tomu, co Bašar al-Assad vždycky tvrdil, že opozice jsou prostě islamističtí teroristé, což v čemž mu bohužel opozice, ani ne tak opozice, ale v čemž mu ten nárůst islamistických bojůvek po roce 2013-2014 poměrně výrazně pomohl. Takže si myslím, že jako Bašar al-Assad to zároveň byl schopný komunikačně nějakým způsobem zvládnout ve své době.
My jsme se toho ještě pořádně nedotkli, nicméně vy jste ho už zmiňoval. Jednou z nejsilnějších stran v celém konfliktu byl svého času takzvaný Islámský stát založený původně v Iráku. Jeho džihadisté ostatně neoperovali pouze na Blízkém východě, myslím, že si všichni dobře pamatujeme teroristické útoky napříč Evropou. Kalífát byl sice formálně před 2 lety zničen, ale podle hlasů, které se z regionu ozývají, je jeho ideologie stále živá, tedy přežívá. Jaká je pravděpodobnost, že se Islámský stát v nějaké formě vrátí a je proto nyní teoreticky ovzduší?
To je samozřejmě otázka za jako milion korun a otázka, kterou průběžně zkoumají jako všechny světové zpravodajské služby. Vy jste vlastně správně řekla, že Islámský stát zůstává stále aktivní. Jak v Sýrii, tak v Iráku Islámský stát vlastně se zapojuje nebo provádí různé teroristické útoky, provádí útoky na bezpečnostní složky, útoky třeba na místní jako kmenové a klanové lídry, na místní politiky a tak dále a tak dále. To znamená, že Islámský stát v nějaké jakoby velmi omezené formě stále existuje. Jestli jsou momentálně podmínky pro to, aby se znovu dostal k moci, tak já si myslím, že odpověď je nutné rozdělit třeba na dvě různé úrovně. Na úrovni toho, jestli ten Islámský stát, tak jak jsme ho znali, se může dostat zpátky k moci, tam já si myslím, že asi úplně ne, protože je to organizace, která je skutečně jako podrobno hledem bezpečnostních složek celého světa. Je to taky organizace, kdy si vlastně všichni pamatují tu brutalitu, s kterou ona působila v roce 2014-2015. Pamatují si vlastně popravy, upalování, to veškeré to spektakulární násilí, které Islámský stát prováděl. A to není úplně něco, co by jako výrazně rezonovalo s lidmi. Není to jakoby něco, co by lidi až zastolik lákalo. A přece jenom ta jako porážka a jako zničení toho ta jako teritoriální základny Islámského státu, toho jako jeho území, všech těch jeho symbolů, byla poměrně drtivá. Takže jako Islámský stát pravděpodobně bude pokračovat jakožto nějaká teroristická organizace, jakožto nějaká malá postelecká organizace, ale nemyslím si, že třeba během následujících 2 let by byl schopný znovu vybudovat něco takového, co jsme viděli v roce 2014-2015. To je jedna dimenze. Druhá dimenze je, že ty podmínky, díky kterým Islámský stát vyrostl, byly samozřejmě ten rozpad jako státní kontroly nad Sýrií a rozpad obecně kontroly nad velkou částí syrského území. Nicméně jeho tehdejší úspěch, dejme tomu, vycházel i z toho, že byl schopný přilákat bojovníky z arabského světa, z Evropy, z celého světa, a vlastně to, že byl schopný přilákat tyhle ty zahraniční bojovníky, tak vlastně plynulo z toho, že jako arabské státy, evropské státy nebyly schopné jako nabídnout, nebo nebyly schopné získat legitimitu části své populace, což bylo něco, co jak Islámský stát využil. A myslím si, že v přinejmenším na Blízkém východě u spousty států tohle to platí nadále. Jako existují tam poměrně silné nebo poměrně velké ekonomicky marginalizované části populace, poměrně velké části populace, pro které stát nefunguje, pro které jsou státy jen ten policista, který prostě šikanuje na ulici, popřípadě jen ten úředník, který musí uplácet, aby se něco stalo. A právě tady tohle to jsou jako strukturální podmínky, ze kterých vyvírá prostě ta nespokojenost, která se může promítnout do nepokojů, jak jsme viděli u arabského jara, anebo u skutečně jako malé části populace, se může promítnout do toho, že prostě hledá něco jiného, k čemu se připojí a za co prostě bude bojovat, což právě byl třeba tehdy ten Islámský stát. A právě tady tyhle jako ta nespokojenost s politickým uspořádáním stále přetrvává, takže nemyslím si, že Islámský stát bude něco, co se obnoví v příštích pár letech, přinejmenším ne ta organizace, která to byla v roce 2014-2015, nicméně jako něco podobného, co by jako využilo tuhletu nespokojenost, se pravděpodobně stát klidně může.
Do syrského konfliktu je zapojených opravdu mnoho stran a každá z nich má nějakou vlastní agendu. Existují v takovém případě nějaká východiska z této války?
Vy jste to vlastně už teďka trochu zmínila, protože ten konflikt je mezinárodní a ty východiska bohužel taky musí být mezinárodní. To znamená, že aby došlo k ukončení toho konfliktu, tak se musí domluvit mezi sebou Rusko, Turecko, Spojené státy, Zálivové státy a Irán. Ideálně i s tím, že zapojí do jednání právě části syrské opozice a zároveň i syrský režim. A tato jednání sice probíhají na nějaké neoficiální úrovni, přinejmenším mezi části těchto aktérů probíhají na oficiální úrovni, ale zatím bez výsledků. Jako přinejmenším Rusko, Turecko, Irán jsou schopní se domluvit na nějakých jako pragmatických jako řešeních určitých konfliktních situací, ať už se jedná o severní Sýrii, nebo ať už se jedná právě o tu situaci v provincii Idlib. Spojené státy a Irán, dejme tomu, se nejsou moc schopné domluvit na tom, co bude dále ze Sýrii, stejně tak jako Spojené státy a Rusko. Znovu funguje tam, jakoby, dejme tomu, mezi jako Spojené státy a Ruskem funguje nějaká komunikace na taktické úrovni, ale rozhodně jako není úplně jasné, jestli tyhle ty dvě globální mocnosti se jsou schopné momentálně shodnout na tom, co by mělo být se Sýrií dále. Tohle to je jako zásadní věc. Nicméně další rovina tohoto problému je, že samotný syrský režim nemá až zase tak moc zájem na tom se dohodnout na nějakém jako mírovém řešení, protože vlastně syrský režim má, no, že Bašar al-Asad jako takový, a má pocit, že oni ten konflikt vyhráli, oni vlastně přežili to násilí těch posledních 10 let, které bylo namířené proti ním, a momentálně nemají potřebu dělat ústupky. Oni prostě to válko vyhráli, to znamená, že oni jako žádné reformy dělat nechtějí, což je něco, co stále požaduje prostě po Sýrii Západ, nebo dejme tomu OSN a mezinárodní společenství jako takové. Takže tady ty východiska z toho konfliktu zatím moc jako nevypadají, že by byly někde blízko. To, o čem se třeba mluví, je, že ta vlastně současná syrská ekonomická krize, ten kompletní jako rozpad syrské ekonomiky, může donutit režim k nějakému jednání se Západem, protože prostě bude potřebovat nějaké peníze, bude potřebovat nějakou finanční podporu, aby vůbec dokázal udržet tu zemi nějakým způsobem pohromadě. To je možné, že jako můžeme jako vidět nějaké ústupky v následujících letech, pokud bude ten jako ekonomická trajektorie Sýrie pokračovat. Nicméně zatím k tomu nejsou ani žádné signály ze syrské strany. Jako syrská, zatím to vypadá, že režim, a syrský režim jako radši nechá zbytek svého obyvatelstva vyhladovět, než aby přistoupil k nějakým reformám, případně aby uznal to, že je třeba, aby jednal i se Západem. Což je vlastně zajímavé, protože to je něco, k čemu třeba Bašar al-Asad jako tlačí Rusové, protože Rusko si je vědomo té jakoby špatné ekonomické situace v Sýrii, je taky si vědomé toho, že Sýrie není schopná sama financovat svoji rekonstrukci, že Rusové nejsou schopní financovat syrskou rekonstrukci a nikdo další. A proto se Rusové snaží jakoby nějakým způsobem Evropu dotlačit k uznání režimu Bašara Asada dotlačit k tomu, aby udělal nějaké reformy, které by umožnily mu jednat s Evropou. Nicméně zatím jsou v tomhle tom poměrně výrazně neúspěšní. Byť třeba oni často hrají na tu kartu návratu syrských uprchlíků a stabilizace situace a tak dále a tak dále. Ale zatím to nevypadá, že by tahleta jednání k něčemu vedla. Takže východiska z konfliktu by mohly existovat. Zatím to nevypadá, že by nějaká strana k ním směřovala. Spíš to, co asi bych očekával, je ta pokračující ekonomická agonie Sýrie a pokračování toho statu quo, které jsme viděli vlastně poslední 2 roky, jdeme tomu od té jako velké ofenzivy na jeho země.
Hostem dnešní epizody byl analytik Jan Daniel. Díky, že jste přijal naše pozvání.
Díky za pozvání. Naschledanou.
A to už je z dnešního Checkpointu vše. Pokud máte připomínky nebo byste nám třeba rádi poslali nějaký pěkný vzkaz, neváhejte a pište na e-mail audio@cz.cz. Nebo nám můžete napsat recenzi ve vašich podcastových aplikacích a ideálně přihodit nějaké hvězdičky. Šířit dobré nebo jakékoliv slovo o nás můžete i na Twitteru pod hashtagem checkpoint_joleva. Já jsem na této síti jako Jolana_h a Eva jako Eva_souk. Pro tento týden se tedy za tým Checkpointu loučím. Zatím můžete zapátrat v našich archivech a dát si nějaký ze starších dílů, nebo vyzkoušet i další z podcastů z dílny Seznam zpráv. Všechny najdete nejen na webu, ale samo sebou i v podcastových aplikacích. A teď už se mějte fajn a hlavně buďte zdraví. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.